absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vás všichni zase vítám, zdravím vás tady z Midgardu společně s mým hostem Míšou, kterou právě teď chci přivítat. Jenže nevím, jestli ji přivítám teď nebo až za chvíli. No ale já si myslím, že to radši udělám teď nebo pak na to zapomenu a bude z toho nepříjemnost. Nemusela by to být nepříjemnost, jenom trapná situace. Ale trapná situace je taky nepříjemná, takže by se stala nepříjemností a to nemohou dopustit. No a protože svět je plný opravdu pokřivených záležitostí, pokřivených zrcadel, svět je prolhaný a opravdu, že já bych řekl, že to je docela wow, až přes příliš to, co dneska se všecko objevuje, jako zprávy, jako dokonce zprávy, které údajně mají to být takové, které máme věřit. Jako zprávy pravdivé. Já se ale myslím, že my to narovnáme s Míšou, protože my máme ty informace, které jsou opravdu od zdroje a od pramene. Tedy Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Jako všechno, jo?
To jako všechno.
Jo, takže jak jsi se měla celý týden, ať to teda rozvinem trochu.
Celý týden. Já se ti čověče zmítám v takovém podivuhodným.
Jsi zmítána okolnostmi, nebo
tak jak? Tak jako je zmítána naše politická a globálně politická scéna. Slibuju, co jsem slíbil a slibuju, co jsem slibovala a tak dále. Tak úplně stejně jsem zmítána já, protože na velkých obrátkách nabírá jednotné hlášení zaměstnavatelů, dohlašování všech možných údajů, včetně velikosti bod a váhy.
Už teď ve mně hrklo normálně.
No, já už jako opravdu, zejména našich ukrajinských přátel, to je opravdu, to je majstrštyk. Jako tam vymyslet přihlášení. Dneska jsem dospěla k závěru, že oni mají nějakých 5 různých registračních čísel v tuhle chvíli. Tak jako to už nikdo nechytne a to už nikdo nikdy nedá dohromady. Jo. Možná, že je to cíl.
No,
ale
to jsem ti chtěl jako říct.
Tak, tak, tak. Ale já jsem zmítána prostě takovým procesem, který je zoufalství na straně jednotlivých zaměstnankyn sociálky, který zoufale volají, že to je jinak, než jsme nahlásili, ale že chápou, že jsme to nemohli vědět. Pak zase my voláme, že se nám něco nepovedlo. Oni tvrdí, že se to nepovedlo, protože to tam změnili. No hele, je to fakt šílený boj, který dali do tak naprosto nevhodného časového termínu, který je úplně prostě pro účetní mimo cokoliv, jo, jo. Fakt jako ten nejhorší, jo. Protože v tomhle termínu je jenom, že kvartální DPH, čímž je jedno tolik poplatníků ke zpracování, ale ještě k 30. dubnu se podávají daně živnostníků a malých firm za rok 25, takže to byl ten úplně nejnevhodnější termín, který mohli zvolit.
Je to
nevím,
chápu,
jestli to bylo záměrný.
Jestli to chápu, tak jsi zmítána
ano,
a vláčena okolnostmi.
Ano.
Tak to jsme rádi, že přesto všechno zmítání a vláčení nakonec seš tady s náma.
No to jsem si nemohla nechat ujít, protože dnes jako
zmítána, odpočinu,
no jako upřímně, jsem zmítána natolik, že už jsem dneska jako koukala na hodiny a říkám 9. hodina,
už
jo,
aby.
Bude to, zastavím
už
se na
aby,
chvilku.
Ano, už aby se mohla odpočinout, no.
Ale nejsem v tom sama, je to z celé republiky, prostě ty účetní, dokonce prý o tom mluvili i v mainstreamu,
ne.
Na Nově i na ČT1,
wow.
Jak účetní, ano, jak jsou účetní zmítány, takže.
Takže my máme plnou republiku vzmítajících se účetních
ano.
A dokonce ano. Vláčených auditorů.
Mhm.
Člověče, to by se chtělo nějaký dotační titul, takováhle no. záležitost, to už by si zasloužilo.
Hele, já si myslím, že oni na to určitě nějaký dotace vyinkasovali. Potom ani potom.
Já ti teda řeknu, ještě, že já nejsem zmítán, ještě, že já nejsem vláčen, to už bych snad ani nedal. No, tak čím začneme? Poslala jsi mi tady nějaké zprávy. Teď jsem viděl, zrovna běžel v titulcích, běžela, jak bych to řekl, představ si,
já
že
si
takovej malej Pepek Vyskoč.
Jo. Jo, myslíš jako tenhle. Toho
představ
já nemám
si,
ráda.
Že malej Pepek Vyskoč se dožaduje vládního speciálu, protože on chce letět na Tchajvan a on nepoletí normální linkou třeba první třídou. On potřebuje vládní speciál, aby všichni na Tchajvanu viděli, že kdože to přiletěl. Přiletěl Putzfleck, který ještě nikdy nic nezařídil, jenom si lítá vládním speciálem semotamo.
Tak byli na to zvyklí, vej.
Počkej, ale teď mi napadlo, jestli on nemá pověření od hradního agenta, aby na Tchajvanu zařídil dodávky čipů, kterýž to jsou potřeba do zbraňových systémů, díky nímž vydělává hradní pán na živobytí, protože obchoduje se zbraněmi. To by mohlo být souvis.
Souvis určitě, ale řekni mi, jak hradní pán může obchodovat se zbraněmi. To je trošku neslučitelný.
On je přeci ve vedení té firmy Globcek a ta obchoduje se zbraněmi.
A to není střet zájmu?
Ne, to není.
Dobrý, to je jenom jako taková...
Nezapomeň, že na hradě platí zákony americké, neboť mm-hmm. je tam agentura CIA. Je to agenturní místo.
Já už ty agentuře americké úplně nerozumím, jo? Rozumíš, tam už mi to trošičku přijde, jako, však byla ta pohádka. Slibuju, co jsem slíbil a odvolávám, co jsem odvolala. Tak, jako, tak tam
ne, oni mají, že, oni mají stejný problém. Já jsem teď viděl takovou fotku, že prej už problém účasti prezidenta na summitu, problém je vyřešen.
Ty brďo, jak?
No on tam pojede a bude tam provozovat zmrzlinový stánek, takže bude přítomen, navíc bude mít perfektní krytí, takže bude v podstatě utajený agent, v roli prodavače kopičků se zmrzlinou.
No.
No, tajný heslo. Jo? To si pamatuju. Sandwich. Žlutej kopeček, hnědej kopeček, žlutej kopeček. To je tajný heslo. Kdo se prokáže tímto heslem, dostane zprávu. Přímo od CIA agenta.
Jo, tak počkej, já si to budu pamatovat, ale má to takovou...
Nepoprý to, počkej, není to hnědá, žlutá, hnědá.
Ne,
je to žlutá, hnědá, žlutá.
Hnědá, žlutá. No. A nemá být modrá mezi tím? Třeba.
Modrá už skončila. Ta už
a už skončila.
Nefrčí. Už jo. Nefrčí. Šmoulí jo, už nefrčí.
Šmoulí už došmoulila. No. Já jsem si to tak jako trošku myslela, ale nechtěla jsem být hnusná.
Takže poletí tam se zmrzlinovým s tím vozejkem. Vozejkem. Mm. Bude mít zmrzlinový vozejk. A dokonalý krytí. To je konspirace jako blázen. No a Pepek Vyskoč ze Senátu, tak ten, nevím, na ten Tchajvan, jestli když nepoletí vládním speciálem armádním, tak asi tam nepoletí vůbec, protože přeci
ne, někde on... se nechal slyšet, že no. poletí, že se to klidně zaplatí sám, jako, že to nemá, jako, že nemá s tím.
Někdo to má fond?
Víš co, no?
Jak sám? Tak co jako... on si sám platí? On si neplatí sám nic? On má na všechno fondy.
Ne.
Jo, ale to, hlavně, co na tom Tchajvanu bude dělat?
Tak tam třeba něco...
To je
jako...
účelem jeho návštěvy. Krom no, toho, tak... že zabezpečí pro celý NATO ty čipy.
A myslí, no. že je zabezpečí? Nebo je to jenom nějaká
no, tam
taková...
Kvůli tomu letí, jako... to jsem řekl špatně. Pokusí se je zabezpečit, jo. to zaprvé. Jo. No, mně ti přijde, že kdo má ze zadu v zádech díru, tak, nebo pod zádama, že by chtěl lítat tím speciálem. My si teda pěkně zvykli, že jo?
No vidíš to, no, speciál, ten já už jsem trénovala nastupování a vystupování asi před 5 lety, tam poblíž Uherského, no poblíž Uherského, no jasně, poblíž Uherského hradiště je přeci letiště Kunovice, nebo tak si tam obec Kunovice.
Jo, Kunovice, a, tam je, ano, tam je
ano, to, ano, a tam jsou ty starý, ano, a tam je starý speciál, no.
No a ten je z nějakého jsem... 59. roku. Ty, to je hodně starý.
Počkej, lítal s ním i Havel, i Klaus.
No protože Havel to vždycky celý pozvraceli, tak lítali tím starým, no.
A tak to já už jsem cvičila, jak se z něj nastupuje a vystupuje.
A jak jsi to cvičila? Jo, takhle jsme tam byli soukromně, aha.
My jsme tam byli na výletě, no.
Já už pochopil.
Už to pochopil, jak to bylo. No.
No tak co si dáme, děvče zlaté?
Tak co tam máš? Já jsem ti toho pár poslala, ale samozřejmě od té doby se to daleko zase vyvinulo, protože ty zprávy...
Ty vás to pořád vyvíjí, jako. Hele,
já jsem se, poslouchej, já jsem se v neděli ráno probudila. A povídám Martinovi, jsem se na něj podívala a říkám, Martina, tak jak je to? Je Hormuz zavřený, nebo otevřený, nebo jedou lodě, nejedou lodě, jak to
Jede
je?
nám ta loď, nejde nám ta loď.
To je fakt divadlo, to je teatr, to je něco neskutečného. To je nafta letí nahoru, nafta letí dolů.
Pojď to někam lítá. Aj, to je...
Tam ti taky něco ulítlo, že jo?
Kde co?
Něco.
Co by mi mělo uletět?
Neuletělo ti tam nic? Všechno máš na svém místě.
No já doufám, aspoň před chvíli jsem to tam ještě měl. Chápeš?
Chápu.
Já potřebuji pustit od začátku. A tady to nemá tu lištičku.
Nemá to ten začátek? Hele, to se někdy stane, že to nemá ten začátek. A pak to najednou celý vypadne a jde to.
Počkej, teď vůbec nevím, o čem mluvíš.
Já myslím o té lištičce.
Jsem z toho docela zmetený. Holáky si. Dobře, tak. Já to tady zde připravím. To tady zde nachystám. A bude. Dempsey Halfar. Znáš tohodle, toho? Já pustím toho rybáře, toho, víš, jak jezdí do, chytat ty ryby tam.
No, tak hopu.
Jakub Wagner v podstatě hovoří o novinářích a o kvalitě zpravodajství a o tom, jak to je všechno prolhaný. Jo? Tak.
Dneska, když si přečteš o Iránu nebo o Iráku v médiích, tak nebo o Kongu, když budeš číst z našich médií a z těch celosvětových médií, no tak ti Irán vylíčejí tak, že jsou to prostě největší hajzlové, který vyrábí atomovou bombu za každým rohu. No a pak tam jdeš a vidíš úplně jiný příběh. Vidíš nádherný lidi, který by se rozdali, všichni se na tebe smějou, nemáš prostě jediný problém tam. Všichni jako jsou hrozně vřelí na tebe. A říkáš si tak, jako, proč to teda takhle píšou? A teď ty příběhy z té Evropy se absolutně neslučujou s tím, co na těch cestách jako vidíš. Totálně, jako ne trošku, ale fatal error, jo? A říkáš si, jasně, tak teď už to chápu. Oni to dělají naprosto cíleně. Oni cíleně špinějí prostě a zase je to od někoho placený, to jsi nevymyslel ty a já, že jo, tam jsou vyšší cíle.
Někdo má záujem na tom, aby taky narrativ.
Jasně, šíří. Jasně, to je, proč ty jako národy nenecháme žít, jak chtějí? Proč se do všeho všude musíme hrabat? Proč se Američani všude do všeho musí hrabat? Teď kamkoliv šli, tak to byl průser. Teď to vidíme, jo. Jaký je rozdíl, a já do tohohle se vůbec nechci pouštět, jo. Ale jaký je rozdíl mezi tím, co se děje ruskou Ukrajina, co se děje Izrael a Gaza? Jako jednoho budeme chválit a jednoho budeme planírovat. Jo, rozumíš, to jsou ty misky váh a jenom teď to přeskočím, nechtěl jsem se o tom bavit, ale ty pak vidíš tu realitu. Ty pak do těch míst jako jedeš a teď si vybavíš všechny ty novinové titulky a ty lživý texty těch zaprodaných prostě novinářů a říkáš si, tak teď bych tě tady chtěl mít a ukázat ti tu realitu a ono to bohužel ty lidi vědí. Nevěřím, že některý jsou tak hloupí, jakože ten život je jako krásný dar, lidi chtějí všude žít jako hezky, spokojeně a většinou žijou, no, než se jim tam do toho někdo začne vrtat a ty techniky toho znárodnění těch zemí a těch duší a těch jejich majetků jsou dneska jako tak strašně sofistikovaný těma korporátníma skupinama, že ty národy a i ty země, než se nadějou, tak nevlastní vůbec nic. Stejně jako už Ukrajina nevlastní vůbec nic.
Myslím si, že od člověka, který zcestoval svět, jsou oprávněná tato slova, ne? Co myslíš?
No já si myslím, že jsou úplně na svém místě. Jako vidí to úplně jasně, šahnul si na to cestoval opravdu kde co. Není naprosto ovlivněný žádnou nějakou politikou, za nikoho nelobuje, nikomu nefandí, ale řekl jenom to, co je pravdou. To, tak jak to je, že jo? Protože když si člověk otevře ten mainstream, tak má opravdu pocit, že v tom Iránu koupíš atomovou bombu prostě v supermarketu, jo. Nebo že prostě u hodináře dostaneš nějakou mini bombičku, kterou prostě okamžitě vezmeš a hodíš prostě na Ameriku, na Evropu, nebo já nevím. To řekl naprosto jasně. Ale 2/3, a teď budu mluvit jenom o našem národu, 2/3 našeho národa jsou přesvědčený, že to je takhle špatně tam.
Jak a teď víš, Babora? Že jsou to 2/3?
Nevím, já ti to řeknu upřímně, mě to
ale
tak napadlo.
Ale u vás
napadlo.
V Praze to tak je, viď?
Hmm.
Se u nás v Praze. S nikým moc nepokecáš, no?
Já upřímně, já už v Praze s nikým nekecám.
Asi nemáš s kým pokecat.
Já když nepřijedeš, tak se bavíme jenom doma.
píše tady Vírka, tak ten už se do České televize nikdy nepodívá. No, možná, že jo, Věrko, protože Českou televizi opustí spousta lidí, jo. V České televizi, jo. Já jsem slyšel, že Česká televize, kromě zaměstnanců, má ještě 6 000 lidí na živnosťáky, kteří se tam přisáli jako pijavice a živí je to. No to by mohli zvyšovat ty poplatky až do aleluja, aby jsme tyhle ty darmožrouty a darmošlapy tam živili.
Víš na to, co si vůbec nedokážeme přináši? Představit.
No
to je takový pořady, když jako, co se okolo toho ochomejtá lidí, kolik se na tom živí lidí, co to jsou za sumy. Já jsem kdysi dávno se ochomejtla okolo pár umělců, kterým jsem dělala daně, no co jiného asi tak já taky můžu dělat, že jo. A jo, dneska jsem dělala risotto.
Teď jsem myslel, že naprášíš nějakou hvězdu, ty. No tak dobře, teď jsem si odech, takže není to risotto. Risotto je jídlo, prosím vás. Pro posluchače, risotto je uvařená rýže s masem, s hráškem, se zeleninou, jo, a ono to dobře chutná. Není to žádný umělecký pseudonym nějaké nově vycházející hvězdy v show businessu, která by se jmenovala risotto, tak to ne, ale, nebo risotto třeba. Takže opravdu si vařila, jo?
Já jsem to chtěla odlehčit prostě, jakože nejenom, že dělám pořád daně, ale že taky třeba občas uvařím.
Jo, ale vážili jsme kaši, krupicovou kaši.
No, přijde. Ale občas se mi jako poštěstí nebo nepoštěstí, já nevím, jak to nazvat, prostě, že se přichomejtnu k nějakým umělcům. A hele, já nevím, to je to prostě opravdu, jo, někde to má zasloužený, někde je to dobrý, někde fajn na to, ale vesměs jsou to prostě...
Jsou tu chudáci.
Úplně zbytečně utracený peníze. Úplně
jo, prosím tě, to ti chci říct.
Ano.
Vašek Vidra, jo.
Jo, jo, ano.
Od té doby, co se začal paktovat s náckama, tak čiče má novou reklamu.
Nepovídej, jakou?
Teď nějaká reklama běží a on tam doporučuje člověče, a teď nevím, jestli očkování nebo co tam doporučuje.
Jo, tak to už asi i já si myslím, že on ho i doporučoval. Jako.
No, v nějaký reklamě takový přiblblý jsem ho slyšel, no. Ale poslouchej taky, víš to, že do Kauflandu chodí srdcaři?
Do Kauflandu. Já do Kauflandu nechodím, tak to nevím.
No, tam do Kauflandu začali chodit srdcaři. Kaufland, já jsem jim vymyslel nový slogan pro Kaufland. Doufám, že se bude mě koupěj.
Tak jsem s ním.
Srdcaři chodí do Kauflandu. to zní, veď, jako, víš, to srdeční záležitost prostě. Jít nakupovat do Kauflandu, prostě srdceři nakupují v Kauflandu. Mm-hmm. Víš proč?
Ne, já mám Kaufland daleko.
Protože na každý prodejně mají defibrilátor.
Jo, takhle, já pořád hledala tu spojnici, jako
no,
furt jsem to. Se jako snažila to tam někde vymyslet. Aha, no, tak to víš, no, tak to už dneska je zapotřebí, aby byl skoro všude, no.
Už zachránili, dneska říkali, zachránili 10 lidí už zachránili.
Jo.
To je dobrý, ale...
Jako dobrý to je, jako ok,
ale... víš, co je zajímavý, že oni mají ten defibrilátor, víš, kde ho mají?
Mm-hmm.
U pokladny. Tam kolabuje nejvíc lidí většinou.
No to jo, když se jako jim vyjedou ten účet za to, co mají zaplatit. To asi jo, jako...
Prý máte aplikaci? Ne. Tu máš defibrilátorem. No, nebudeme laškovat, tady jde o vážné věci. Pravda je, že to je určitě užitečná záležitost. Oni v podstatě i policisté to mají dneska v autech.
Takže já si pamatuju dobu, kdy to je asi tak už před covidem. Tak jeden náš známý tak trpěl různýma panickýma atakama. Já jsem se po takovýhle věci jako pídila a to. A to tehda skutečně nebylo hned tak jako někde. Dokonce do dneška vím, kde se taková věc dá i jako komerčně sehnat, že se dá koupit, možná, že už dneska se to dá koupit úplně běžně a normálně.
Co to stojí?
Tehda to byl fakt majsterštyk takovou věc sehnat.
No,
podařilo se mi to, sehnala jsem ho. Jo. Dokonce teda jako mě s tím i tehda se snažili jako mě to vysvětlit, jak se s tím pracuje a tak, ale vidíš to dneska, je fakt, že už to je skoro všude, vozí to řidiči městský hromadný dopravy, ne všichni,
mm-hmm.
Ne všichni, je to jenom někde, bývá to někdy ve stanicích metra, bývá to i v restauracích, jsem si všimla, jo. Že i v restauracích je nálepka, že mají defibrilátor. Je to běžná věc, protože těch lidí padá jak švestek, no.
Tramvajáci to mají taky, ale ty mm-hmm. to mají, ty mm-hmm. mají tu nejlevnější verzi. Víš? Ty mají startovací kabely od auta. To
startovací
úplně stačí.
Kabely, ano.
Startovací kabely od auta,
startovací
protože kabely od auta, hodí no. to nahoru na ten, na drát a je to. No nic, tak hlavně, že to zachraňuje životy, protože těch srdečních selhání je čím dál tím víc, tak to je užitečná věc, když se to takhle šíří, že opravdu to začíná být jako dostupná záležitost, že to nemají třeba jenom záchranáři, protože přeci jenom ta sanitka, než dojede, tak to může minuty trvat. A tak mě se, já jsem náhodou viděl nějaký díl těch záchranářů, víš, mm-hmm. Nevím, na který televizi to běží, ale protože jeden bývalý kolega Iši, s kterým jezdila na záchrance, tak tam jezdí natáčet ty díly,
aha.
Takže tu a tam je vidět v akci.
Mm-hmm.
Jo, tak jsme právě koukali s Išou na jeden takový díl, no a to ti bylo hodně zajímavý. To jsem se ti nasmál. Byl čerta Mikuláš zrovna a nějaký starší manželé prostě šli a na toho pána vybav čert.
Jo, a ten měl z toho psa.
A jeho normálně kleplo. Měl z toho infrakt, takže, no ale paní neměla telefon, že jo. Takže naštěstí telefon měl Mikuláš.
Tak aspoň tak.
Zavolal záchranku, přijela záchranka, pána tam začali na zemi tak nějak jako ošetřovat a teď tam dokonce dorazil aj ten čert, jo?
Tím defikem.
Co?
Čert tam dorazil s defíkem, s defibrilátorem.
Ne, 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 dorazil tam čert a kouká, ten čert kouká na toho chlapíka na té zemi a říká, je, pane učiteli, ježiš, co se vám to stalo? A ta paní, kdy to má kvůli vám tady a tohleto. A tak jako ten čert se začal omlouvat a ten chlap říká, skořepo, vy jste vždycky byl problematický. Tomu čertovi. Vy jste byl vždycky, vy jste byl vždycky grázu.
Učiteli způsobil infarkt a ještě to byl grázu.
No ale teď ta paní byla jakoby ve schizofrenním stavu, protože na jednu stranu nadávala tomu čertovi, ale na druhou stranu zase byla ráda, že ten čert tam byl s Mikulášem a Mikuláš měl telefon, protože on
no,
to...
Jasně, no.
Ale víš co, a nikdo neřešil, že ten učitel asi neměl čistý svědomí, když se lekl čerta.
No,
a co to je za učitele, který se bojí čerta, co? A věří na čerty ještě, když je v důchodu.
Hele, na tohle mám jednoduché vysvětlení. Můj táta vždycky celý život mi říkal, nebo o mně říkal, no jo, co pak naše Michala, ta se bojí i Mikuláše v létě. Ne, protože jsem vždycky vykazovala takový ty indicie strachu, jako když se setmí, nebo víš, jako tak já jsem byla jako holčička, která se trošku jako bála víc, než bylo zdrávo.
Tak já jsem se necourala po noci, že jo?
No, já se upřímně přiznám, ano, i tak by se to dalo nazvat, já do dneška. Když se setmí, no.
Tak se držíš doma.
Tak se držím doma.
No
a dokonce to může být i až tak, že když třeba někdy se stane, ale to je výjimečně málo kdy, bych byla doma sama v noci, tak si někdy i svítím lampičkou celou noc.
Já myslím, že si zpíváš.
To taky.
Víš, jak zpívala Miluška Voborníková. Já nechci být sama doma, strach veliký mám.
No, tak asi tak, no.
Jo? Jo, jo, tak dáme si no, článek
to,
tady.
To jsme si dali teda defíka, no, tak jo,
novinky,
no, tak
novinky.cz. Česko se stále více plete do války na Ukrajině. Ruská ambasáda odmítla protest Prahy. Ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevský odmítl protest Českého ministerstva zahraničí, které se ohradilo vůči tomu, že Moskva zveřejnila adresy podniků v Česku vyrábějících drony pro Ukrajinu. Podle ruské ambasády se Česko stále více zapletá do války na Ukrajině. Ruské velvyslanectví na Facebooku uvedlo, že se Zmejevský v pondělí setkal na ministerstvu zahraničních věcí s Hanou Hubáčkovou, vrchní ředitelkou Evropské sekce. Zmejevský odmítl protest české strany proti zveřejnění adres podniků, které se nachází mimo jiné na území České republiky a podílejí se na výrobě a dodávkách bezpilotních letounů vojenského určení kyjevskému režimu ze strany ruského ministerstva obrany, stojí v příspěvku. Zmejevský poukázal na to, že použití bezpilotních letounů české výroby v průběhu speciální vojenské operace výraz pro ruskou válku na Ukrajině v závorce nejen proti ruským vojákům, ale také v prokyjev charakteristickém teroristickém stylu proti civilistům a infrastruktuře představuje hrubé porušení mezinárodního práva. Tvrdí Rusové, kteří ve své válce denně zabíjejí ukrajinské civilisty. To je dobrý odstavec, ne? Takže tady zapomněli napsat, že zdůvodnění, proč tam jsou ty firmy, není, že zabíjí vojáky, ale že útočí těmi drony na Ruskou federaci.
Ano.
Tak to tam bylo formulované. Ale oni tady hned píšou, že Rusové, kteří ve své válce denně zabíjejí ukrajinské civilisty. Ruský velvyslanec podle prohlášení dále uvedl, že Česká republika tím, že zásobuje ukrajinské jednotky vojenským materiálem, se stále více zapletá do konfliktu kolem Ukrajiny. Prohlášení ruského ministerstva obrany je vážným varovným signálem. Veřejnost západních zemí by měla být informována o rizicích spojených s podporou agresivního kyjevského režimu, doplnila ruská ambasáda. Minulou středu Rudé ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zemí, ve kterých se vyrábí drony pro Ukrajinu, a také seznam zahraničních společností, které vyrábí komponenty pro ruské, vidíš, já už tady čtu blbosti, komponenty pro ukrajinské bezpilotní letouny. Na tomto seznamu se objevila i Česká republika. List následně okomentoval ruský ex-prezident a místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Prohlášení ruského ministerstva obrany je třeba brát doslova. Seznam evropských závodů, které vyrábí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly, napsal anglicky na síti X. Kdy k útokům skutečně dojde, záleží na tom, jak se situace bude dále vyvíjet. Spěte dobře, evropští partneři, doplnil. Právě kvůli těmto výrokům ministr zahraničí Petr Macinka předvolal ruského velvyslance, se kterým se sešla Hubáčková. Ministerstvo uvedlo, že podobná retorika proti českým subjektům i vůči našim spojencům je zcela nepřípustná. Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu, napsalo ministerstvo zahraničních věcí. No já ti nevím, ale já vím, že existuje rezoluce, podle ano. které se do místa konfliktu nesmí dodávat zbraně.
No, ta už je jako docela dost jako stará, ta už no. jako... by měli mít nastudovanou, viď?
No, ministerstvo zahraničních věcí tak trochu kecá, ne? No.
A pak se divěj.
No, já bych... Ještě možná jedna věc. Že v souvislosti k tomu bychom si, nebo do souvislosti s tím bychom si měli dát další zveřejněnou záležitost. Moskva, také to vyšlo na Novinkách, Moskva určila země, které za druhé světové války napomáhaly nacistům. Zařadila mezi ně i Česko. Jak se to opakuje? Otázka odpovědnosti za genocidu sovětského lidu není ještě stále uzavřena a právní experti pokračují ve své práci. Prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. V této souvislosti podle agentury TASS zmínila řadu zemí, které podle ní napomáhaly nacistickému režimu, a zařadila tam i Českou republiku. Kromě Česka jmenovala Zacharovová mezi napomáhajícími zeměmi také Belgii, Finsko, Francii, Itálii, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Rakousko. Pokud jde o odpovědnost, to je samozřejmě otázka pro právníky a experty. Toto téma není v žádném případě uzavřené, uvedla. Je velmi důležité si pamatovat a chápat, že rozhodnutí uznat zvěrstva spáchaná na civilním obyvatelstvu, válečných zajatcích, kteří byli zabiti, vyhladověni, upáleni a obecně se snažili být vymazáni z povrchu zemského nacisty a fašisty, tímto rozhodnutím práce nekončí, pokračovala. A právě teď naši domácí právníci v této pečlivé práci pokračují, poznamenala Zacharovová v rozhovoru, který agentuře TASS poskytla v souvislosti se dnem památky obětí sovětského lidu. Ten si Rusové poprvé připomenou v neděli 19. dubna. Zacharovová v interview upozornila na prohlášení státní dumy z 22. března 2023, v němž se zmiňovaly ozbrojené jednotky sformované v Belgii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Norsku, Finsku a dalších zemích, jakož i jednotliví dobrovolníci z Rakouska, Lotyšska, Polska, Francie a České republiky a také zrádci z řad obyvatel okupovaných území, kteří přísahali věrnost nacistickému režimu. Den památky obětí sovětského lidu ustanovil ruský prezident Vladimír Putin v prosinci 2025. Volba data má historický základ. 19. duben 1943 byl dnem vydání v Rusku známého dekretu číslo 39, prvního právního aktu, který oficiálně dokumentoval cílenou a rozsáhlou politiku nacistů a jejich kompliců vyhlazovat civilisty na okupovaných územích a zároveň stanovil právní základ pro postavení pachatelů před soud. Celkový počet sovětských obětí během druhé světové války se odhaduje na 26 až 27 milionů. Z tohoto počtu bylo přibližně 8,7 až 12 milionů vojáků Rudé armády. Zatímco drtivou většinu přes 15 milionů tvořili civilisté, kteří zahynuli v důsledku bojů, hladomoru či represí. O tom už mluvil Vladimír Putin právě před 2 lety při výročí blokády Leningradu, že tam pochopitelně byli a obléhali toto město také českoslovenští tenkrát, nebo čeští, moravané a slezané, kteří pochopitelně se dali k Němcům a narukovali do Wehrmachtu. Takže tam byli s Wehrmachtem. A to nám nikdo neodpáře. Míšo, jak na tebe ten článek zapůsobil?
No, tak jako já už jsem ti to psala, že prostě konečně trošku taky leze svým způsobem, zvláštním způsobem, pravda na povrch. Že tady prostě si jako pořád všichni hrajou na to, jak my jsme na straně těch vítězů v té druhé světové válce. Ale asi bychom si to měli přiznat, že to tak jako úplně jako nebyl. Tady se přece točily kola zbrojovky ještě 8. května pomalu. Jo? A budeme si to připomínat, co bylo na Václaváku, když jsme se stali protektorátem. Jo? A kolik no, těch lidí bylo... ty ruce...
A po Heidrichiádě, kdy tam přes 250 000 Čechů, či možná Čechoslováků.
Co, ty fotky Čechů. Jsou autentický, že jo, fotky na Václaváku, fotky v Národním divadle, jako to bohužel prostě tohle je. A nebejt tehda Ludvíka Svobody a jeho sformovaného pluku a toho, že Stalin prostě to uznal, tak Bůh ví, jak by to s náma všechno bylo a ty lidi si to jako nechtějí přiznat, jako nechtějí vědět, že jsme vlastně jako byli, přispívali jsme.
Já si právě myslím, že pokud, ty to bude takový hodně paradoxní, jo, co řeknu, ale pokud legionáři vykonali něco dobrého, tak to byli ti legionáři, kteří za svoje skutky byli uvězněni v sovětském Rusku tenkrát a odpikávali si tam trest. A to byl základ toho pluku, který formoval Ludvík Svoboda v Buzuluku, protože dostali příležitost si to odpracovat přímo na té frontě.
A přesně tak, jako.
Těmto legionářům je potřeba jakoby úklona a poděkování, protože oni si to odpracovali opravdu velmi tvrdě. Nebyla to vůbec jednoduchá. Ludvík Svoboda vykonal pro naše země velkou službu, protože on, jak si správně řekla, byl považován Stalinem za jediného prvního spolehlivého spojence, opravdového spojence. Tam to bylo jenom na voko. Ale to je právě to, co nás zachránilo, že jsme nespadli do té zóny Třetí říše, tak jak jsme tam byli, že jo, závidovaný a zařazený se vším všudy, ale že nás bylo, nebo že jsme byli chápáni jako oběť, jo, jako skutečná oběť a nebyli jsme mezi poraženýma. Ale ten článek vypovídá o něčem jiném. ten článek vypovídá o tom, že se bude přehodnocovat vítězné mocnosti. Všimni si, že Francie pravděpodobně vypadne z vítězných mocností, jo, do budoucna. To znamená, že Francie bude usvědčena pravděpodobně z kolaborace s Německem, stejně jako jsme kolaborovali my jako protektorát, čili vyvolali jsme si to tím, jak se dneska k Rusku chováme a že v podstatě opět spolupracujeme s nacisty. A to na veliko.
A počkej, nakonec se ještě ukáže, že vlastně ty Rusové v tom byli úplně sami, že jo?
Ne, ono, já ti řeknu, co se ukáže. Ukáže se to, že k těm reparacím za toto období, tedy co podporujeme tu kyjevskou chuntu nacistickou, tak ještě nám přifaří nějaké reparace z druhé světové války.
No, tak to bude moc povedený, jo. Takže jo. Nejenom, že teď do toho spadneme, ale ještě do toho spadneme za druhou světovou válku. No, jo. Tak to teda vem na dlaní chlubu, když tam žádnej není.
A ještě dávej do NATO.
Jo, ještě tam spí. Jo.
Já tady mám velmi krásný rozhovor, respektive vystoupení Sergeje Lavrova, jo. Ono to zapadá do té nálady a do toho, co si tady teďko právě jsme si četli a říkáme. Takže je to něco přes 20 minut, ale je to tak výživný, že navrhuji, že si to dáme. Co ty na to?
Já myslím, že jo, že určitě.
Jo? Tak čučkaj.
Čučka.
Dámy a páni, s potešením vás opäť vítam na diplomatickom fóre v Antali. V apríli 2026 svet pozorne sleduje tri vojny. Ukrajinskú, iránsku a tichú vojnu, ktorá sa vedie proti medzinárodnému poriadku. V centre všetkých troch, priamo či nepriamo, stojí vážený ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, s ktorým mám tú česť zdieľať pódium. Ruskú diplomáciu viedol posledných 22 rokov. Prišiel sem z Pekingu a po odchode z Antalie sa vráti do sveta, ktorý sa radikálne líši od toho, v ktorom nastúpil do úradu v roku 2004. Všetko sa však vyvíja presne tak, ako predpovedal počas uplynulých 2 desaťročí.
Prepáčte za meškanie. Je zrejmé, že pri účasti na takýchto konferenciách je potrebné viesť bilaterálne diskusie s mnohými priateľmi. Dúfam, že aj tento raz budú takéto stretnutia užitočné. Ďakujem, že ste ma spojili s tromi vojnami. Úprimne povedané, nebol to môj plán, ani plán Ruskej federácie. Ale zrejme príprava na tieto vojny bola súčasťou plánov tých, ktorých sme väčšinu môjho pôsobenia ako ministra zahraničných vecí nazývali západnými partnermi. Nebudem teraz spomínať na analýzy politológov, bývalých diplomatov a bývalých členov vlády USA v západnej Európe. Ktorí vo veľkej miere akceptovali naratív, ktorý sme načrtli krátko po tom, čo Sovietsky zväz zanikol a po tom, čo sme si uvedomili, že nie sme plne akceptovaní ako rovnocenní partneri. Neradi nám hovoria pravdu. Radi nám sľubujú veci a potom sa tvária, že sľub nikdy neexistoval alebo bol ústny, hoci mal byť napísaný. To platí napríklad pre rozširovanie NATO. Povedali sme, dobré, vaše ústne slovo nič neznamená. Ale v Rusku je to tradícia. Keď obchodníci vyjednávali o kúpe alebo predaji, stačilo podanie ruky. Akákoľvek odchýlka od dohody spečatenej podaním ruky sa považovala za nemužské správanie. Keď nám povedali, že sľub na to bol len ústny a nič nebolo písané, predložili sme návrh a viete, fungoval. V roku 1999 na sumite OBSE v Istambule bol prijatý dokument podpísaný hlavami štátov a vlád, v ktorom sa uvádzalo, že bezpečnostná záruka pre všetky krajiny musí byť nedeliteľná. Nikto by nemal posilňovať svoju vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. A čo je najdôležitejšie, žiadna krajina, skupina krajín, ani organizácia v euroatlantickom regióne nemá právo nárokovať si dominanciu. Bolo to v roku 1999, krátko po tom, čo sme vytvorili Radu Rusko-NATO. Je napísané na papieri. Ak všetci rozumieme, o čom hovoríme, a som si istý, že tu všetci rozumejú, že Severoatlantická aliancia nemá právo dominovať ani posilňovať svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich členov na úkor bezpečnosti kohokoľvek iného. Nie, ani to nefungovalo. Toto sme zopakovali na vrchole západnej kampane na prípravu Ukrajiny na vojnu proti Rusku v novembri až decembri 2021. Vtedy bolo všetko kryštáľovo jasné. Naše delegácie sa stretli prostredníctvom Ministerstva obrany a vedúcich pracovníkov našich zahraničných spravodajských služieb. A váš pokorný služobník sa stretol s vtedajším emeritným ministrom zahraničných vecí USA Blinkenom v Ženeve a vysvetlil nám iniciatívy, ktoré sme opäť predložili v mene ruského prezidenta Vladimíra Putina. Iniciatívu na nadviazanie rovnocenných vzťahov medzi Ruskom a NATO, založených na princípoch nedeliteľnej bezpečnosti. Navrhli sme samostatnú zmluvu medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Povedali nám, že náš návrh na spísanie rezolúcie, v ktorej by sa uvádzalo, že Severoatlantická aliancia sa už nebude rozširovať, nie je naša vec. Údajne to mala byť vec samotného NATO a tých, ktorí sa chceli stať jeho členmi. Spočiatku zavrhli svoje vlastné sľuby o nerozširovaní NATO, pretože na prelome 90. rokov boli ústne. Potom sa stali písomnými, ale povedali, že aj to je nepriateľné, pretože tieto záväzky boli politické, nie právne. Povedali sme, dobre, poďme si vytvoriť právne záruky. Rusko a NATO by podpísali právne záväzný dokument. Odpoveď znela, viete čo? Bohužiaľ, právne bezpečnostné záruky možno získať iba členstvom v Severoatlantickej aliancii. To je všetko. Kruh sa uzavrel. Udalosti, o ktorých teraz diskutujeme, sa schyľovali dávno pred ukrajinskou krízou, pred tým, ako sa Ukrajina premenila na nacistický štát, ktorý zakázal ruský jazyk. Neexistuje žiadna iná krajina, kde by bol jazyk zakázaný. Na Ukrajine je ruský jazyk stále chránený ústavou, ale ignoruje sa. Boli prijaté zákony zakazujúce ruský jazyk všade, vo vzdelávaní, kultúre, médiách, dokonca aj v každodennom živote. Zároveň existuje séria zákonov, ktoré podporujú ideológiu a prax nacizmu. Nie je náhoda, že tie európske krajiny, kde sa nacizmus otvorene oživuje, teraz tak aktívne podporujú Ukrajinu. Patria sem žiaľ aj krajiny ako Nemecko a Fínsko. A Briti nikdy neboli ďaleko od nacistickej filozofie. Áno, toto je vojna, ktorú Západ starostlivo pripravil a vedie proti Ruskej federácii prostredníctvom Ukrajiny. Čo sa týka vojny v Perskom zálive, nemyslím si, že tam bol nejaký zlý úmysel. Nemyslím si, že existovali skutočné plány na zničenie civilizácie. Myslím si, že je to obrazná fraška. Ale existovali plány na kontrolu ropy prúdiacej cez Perský záliv, Hormuzský prieliv a Ománsky záliv. Predtým prebiehala operácia, ktorú ste nespomenuli, ale zapadá do globálnych procesov, ktoré sa momentálne odohrávajú. Mám na mysli operáciu vo Venezuele. Hovorilo sa, že prezident Nicolás Maduro bol vodcom drogového gangu. Ale krátko po jeho únose sa ukázalo, že išlo o ropu. Medzi Spojenými štátmi a našimi venezuelskými kolegami, ktorí momentálne pracujú v Caracase, už prebiehajú reálne diskusie o tom, ako si túto ropu nejako rozdeliť. To, čo vidíme a počujeme, naznačuje rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v schéme, ktorá sa bude diskutovať a ktorá určí budúcnosť venezuelskej ropy. V Európe až do hromu v Perskom zálive ani len neuvažovali o pokračovaní ďalších nákupov ruského plynu a ropy.
Ani даже не задумывались о том, чтобы продолжать получать выгоду, очень хорошую выгоду от дальнейших закупок российского газа и российской нефти.
Их права обхаивали iba maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. Nakoniec to urobili. Ale o rok neskôr Európska komisia, skupina, ktorá nikdy nebola zvolená, ale bola vymenovaná nejakým interným mechanizmom, oznámila, že od budúceho roka zakáže všetok dovoz ruskej ropy a plynu. Po kríze v Perskom zálive zdanlivo odložili implementáciu tohto rozhodnutia. Odôvodnenie tejto politiky však zostáva. Nazývajú to zostúpením z ruskej ropnej ihly. Každý vie, do čoho sa púšťa. Ide predovšetkým o americký skvapalnený zemný plyn. Ropa bude pochádzať aj z regiónov, kde naši americkí kolegovia získavajú ďalšie práva prostredníctvom svojej agresívnej politiky. Toto všetko je oveľa drahšie. Ale v Berlíne, Paríži, Londýne a najmä v Bruseli vyhlasujú, že áno, je to drahé a nepohodlné pre blaho ich obyvateľstva, ale musia znášať toto svoje najvyššie poslanie, brániť slobodu a demokraciu na Ukrajine. Pretože Zelenský bráni európske hodnoty vo vojne proti Rusku. Aké sú tieto hodnoty? Už som ich vymenoval. Zelenského hlavnými hodnotami počas tejto vojny sú zákaz všetkého ruského, jazyka, kultúry a médií. Druhou hodnotou, ktorou sa preslávil, je oslava a legalizácia nacizmu. Toto sú teda hodnoty modernej Európy, keďže otvorene vyhlasuje, že Zelenský obhajuje práve tieto hodnoty. Tieto tri vojny sa okamžite dostali na titulné stránky novín. Ukrajina z pochopiteľných dôvodov, keďže Západ chcel v súvislosti s našou špeciálnou vojenskou operáciou využiť propagandistickú kartu, hoci už roky vedel, že je to nevyhnutné, keď sa sám vydal na cestu premeny Ukrajiny na nástroj v boji proti Ruskej federácii. Napriek tomu sú zruční v zinscenovaní propagandistických tragédií, aby mobilizovali svoje obyvateľstvo a niektoré váhajúce krajiny.
какие-то колеблющиеся страны.
Ekonomická konfrontácia tiež nie je v modernom svete ničím novým, ale teraz sa boj o ekonomickú dominanciu, predovšetkým v energetickom sektore, samozrejme vedie úplne inými metódami. Spomente si, že nedávno na debatách OSN mnohé krajiny globálnej väčšiny vyzývali na dodržiavanie medzinárodného práva.
Многие страны мирового большинства призывали отстаивать международное право.
А наши западные Медзитим наши западные коллеги наліхаво пожадовали респектование международного порядку, založeného на праве. Uviedli sme im príklady toho, čo je medzinárodný poriadok založený na práve. Povedali, že chceme pochopiť jeho podstatu. Prečo sa napríklad v prípade Kosova za pravidlá považoval princíp sebaurčenia národov, hoci sa nekonalo žiadne referendum a neboli prítomní žiadni pozorovatelia? A o niekoľko rokov neskôr, v prípade Krymu, keď Krym odmietol akceptovať nezákonný režim, ktorý sa chopil moci, ignorujúc záruky poskytnuté Nemeckom, Francúzskom a Poľskom, teda záruky Európskej únie, keď Krym v reakcii odmietol žiť pod vládou týchto nelegitímnych pučistov a usporiadal vlastné referendum, Západ rozhodol, že právo na seba určenie je nepriateľné. Tu povedali, treba rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. Prečo? Pretože to je pravidlo. My hovoríme, zákon je ako oje, kamkoľvek otočíte, tam to ide. A to je pravidlo, podľa ktorého žijú. Mimochodom, teraz tu máme veľmi výpovedný moment v súvislosti s rovnakými problémami vzťahu medzi princípmi charty OSN, územnou celistvosťou a právom národov na seba určenie. Počas mnohých rokov, počas prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, generálny tajomník OSN Antonio Guterres a jeho oficiálny zástupca, Francúz senior Dujarič, vždy, keď sa ich novinári pýtali, ako riešiť ukrajinskú krízu, trvali na dodržiavaní zásad charty OSN, rešpektovaní územnej celistvosti Ukrajiny a rezolúcií valného zhromaždenia, ktorých bolo v tom čase prijatých veľké množstvo, protiruských. O všetkých sa hlasovalo. Veľká skupina krajín ich odmietla podporiť. Najdôležitejšia je však územná celistvosť Ukrajiny. Hneď ako Američania začali diskutovať o Grónsku, o deň alebo dva neskôr sa na to pýtali toho istého pána Dujarica. Ako sa teraz môžeme k tejto otázke priblížiť z medzinárodného právneho hľadiska? Odpovedal, že v otázke Grónska budú posvetne dodržiavať zásadu územnej celistvosti Dánskeho kráľovstva a právo národov na seba určenie, keďže obe sú zakotvené v charte OSN. Potom jeden z tých novinárov, aspoň v snahe pochopiť, čo si sekretariát OSN myslí, objasnil, že oba tieto princípy, územná celistvosť a právo národov na seba určenie, sa vzťahujú aj na Ukrajinu. Dujarič okamžite v priebehu minúty povedal, že ide o dve rôzne veci. Neviem, ako sa k tomu ďalej vyjadriť, ale myslím si, že to všetci chápu. Nehovorím veľmi dlho.
Prebrali ste toho veľa. Dúfam, že budeme mať čas podrobnejšie prediskutovať otázky venezuelskej ropy, únosu Nicolasa Madura, nacizmu na Ukrajine a krízy v OSN. Svoj prejav ste začali zmienkou o zámeroch NATO a vyhlásením, že boli dohodnuté na papieri. Napadá ma, ak môžem povedať, nešťastná slovná hračka. Americký prezident Donald Trump označil NATO za papierového tigra. Tento týždeň opäť oznámil svoj zámer opustiť Severoatlantickú alianciu, pričom ako dôvod uviedol neschopnosť európskych spojencov podporiť jeho vojnu s Iránom. Už 10 ročia predpovedáte kolaps NATO. Moja otázka na vás, ak môžem, znie,
Nemyslíte si, že aliancia v kríze, slabá, hroziaca opustením svojich spojencov, je pre Rusko nepredvídateľnejšia, nebezpečnejšia ako stabilnejšia organizácia?
Viete, NATO nie je v najlepšej forme. Všetci to môžeme priznať. Nezasahujeme do vnútorných záležitostí aliancie, nemiešame sa do území členských štátov, ani naši veľvyslanci, ani naši iní zástupcovia, ktorí sa momentálne nachádzajú v európskych krajinách NATO. Nerobíme opice, nerobíme to, čo robí Západ a Američania. Mimochodom, začali s tým už dávno, za vtedajšieho prezidenta Bidena, a robia to dodnes, rovnako ako Európania. Cestujú do našich susedných krajín, do tých, ktoré boli súčasťou toho istého impéria a Sovietskeho zväzu, ktoré sú spojencami Ruskej federácie na základe viacerých zmluv v oblasti hospodárstva, obrany, bezpečnosti, presadzovania práva, colníctva a tak ďalej. Všetci vieme, že naši americkí kolegovia, kolegovia z Bruselu a kolegovia z iných miest, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za súčasť západného sveta, prichádzajú do Strednej Ázie. Tí, ktorí sú zdvorilejší, jednoducho začnú navrhovať projekty, ktoré sú v jasnom rozpore s existujúcimi systémami a normami, napríklad v Eurázijskej ekonomickej únie alebo spoločenstvo nezávislých štátov. Tí menej zdvorilí hovoria, že sú pripravení poskytnúť dodatočné investície, ale hovoria, prestaňte realizovať dlhodobé projekty s Ruskom. Sú aj iní, ktorí nič nesľubujú, jednoducho hovoria, že ak tieto krajiny budú naďalej podpisovať s Ruskom čokoľvek nové, budú uvalené sankcie. My to nerobíme. Nie preto, že by nám chýbala sila. Samozrejme, že áno. Majú tam oveľa prísnejšiu disciplínu. Nevyžadujeme, aby naši spojenci vždy hovorili áno, pane, alebo áno, súdruh. To sa všetko robí inak. Ale preto, že nie sme zvyknutí nútiť ľudí do združení. Sme zvyknutí vždy hľadať rovnováhu záujmov. Ako sa ukazuje v NATO, späť k vašej otázke, bola rovnováha záujmov založená len na jednej veci. Američania chcú mať všetko pod kontrolou. Pre Boha, nám to nevadí, nech za všetko zaplatia a my budeme žiť prosperujúco, blahobyt našich občanov porastie a Rusko vám bude dodávať lacný plyn. To bol, tak povediac, základ dohody. Potom sa Spojené štáty z nejakého dôvodu rozhodli, že míňajú príliš veľa na Európu, ktorá začala zabúdať na svoje vlastné zodpovednosti v oblasti obrany a bezpečnosti. Takže to, čo sa deje, sa deje. Nemyslím si, že vznikne nejaká zásadne nová štruktúra. Stále to zostane, súdiac podľa ľudí, ktorí sa teraz stali lídrami európskych krajín, najmä v Bruseli, tak v Európskej únii, ako aj v NATO, stále to bude agresívny blok. O novom koncepte sa už široko diskutuje. Zdá sa, že Američania sa chcú zbaviť bremena financovania európskej bezpečnosti. Potom dosiahnuť nejakú dohodu s Ruskom a úplne prejsť na dlhodobú konfrontáciu s Čínskou ľudovou republikou. Namiesto toho navrhujú vytvorenie bloku, ktorý by zahŕňal Európsku úniu, Turecko, Britániu a Ukrajinu. Vladimír Zelenský túto myšlienku rýchlo prijal a povedal, že ukrajinská armáda bude jadrom, srdcom, zárukou úspechu bloku so svojimi skúsenosťami a znalosťami o tom, čo treba robiť na bojsku, s operátormi dronov a ďalšími zbraňami. Stačí, aby krajiny NATO financovali 800 tisíc člennú ukrajinskú armádu. Jeho náčelník generálneho štábu, notoricky známy terorista Budanov, však v rozhovore okamžite povedal, že Ukrajina nemá nič vlastné. Bojujú s tým, čo im dajú. Robí z bloku dosť zvláštneho lídra. Vo všeobecnosti sa hnutie uberá smerom k niečomu ako koalícia ochotných. Vymysleli si tento názov, ale teraz vyzerajú skôr ako koalícia tých, ktorí chcú pôsobiť skutočne. Mám pocit, že sa to všetko čoskoro zmení na koalíciu nechcených. Nevidím, ako môžu byť národné záujmy európskych krajín uspokojené vnucovaním otvorene revanšistickej militarizovanej politiky. Navyše už tretíkrát v modernej ľudskej histórii budú z Európy vychádzať globálne hrozby. Teraz robia všetko preto, aby sa Ukrajina stala spúšťačom. Ruský prezident Vladimír Putin opakovane povedal, že máme odpoveď. Teraz sa niektorí snažia ironicky povedať, že Rusko len sľubuje, zatiaľ čo Západ neustále prekračuje nové červené čiary. Teraz pobaltské štáty a Poľsko ponúkajú svoj vzdušný priestor pre ukrajinské drony alebo tie, ktoré im prenechali členovia NATO, aby zaútočili na sever Ruska. Zbor hlasov dvíha hlasy, že sa Ruska netreba báť. Možno nás niektorí nazývajú papierovým tigrom, ako americký prezident Donald Trump nazval NATO. Ale ja by som pred takýmito paralelami varoval. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá je súčasťou nášho charakteru. Hovoríme, že Boh vydržal a prikázal nám urobiť to isté, ale v určitom bode trpezlivosť dôjde. Myslím si, že je vlastne dobre, že nikto nechápe, kde je táto červená čiara.
No, bylo to trošku delší, přiznám se, ale obsahově to bylo velice, velice výživné.
Bylo to zajímavý hlavně.
Ale,
pravdivý.
No právě, jako všímáš si, jak z takový ty diplomatický roviny, ještě dejme tomu před půl rokem, před tři čtvrtě rokem, jak Vladimír Putin, tak Sergej Lavrov, jak sjeli do té otevřené, pravdivé ho popisování vlastně té situace, nazývají věci pravými jmény, prostě jsou to nacisti, ten Budanov je hledaný terorista, to víme, jak to vzniklo, jak vznikl ten pravý sektor a tyhle ty, to prostě tam přišli mezinárodně hledaný teroristé, oni je vyzbrojili a udělali si z nich další páku na civilní obyvatelstvo separatistických republik. Jo. Ty to byli oni, kdo tam vraždili ty civilisty, kdo je tam mučili, terorizovali, zabíjeli děti. Takže je to čím dál tím otevřenější záležitost ve všech těch rovinách, které vlastně popisuje Sergej Lavrov. A tam právě, já jsem třeba vůbec neviděl o té dohodě z roku 99.
No, to jsem teda taky nevěděla, to se přiznám, že já vím, že tam k nějaký dohodě v minulosti jako docházelo, že oni dokonce Rusko chtělo vstoupit do NATO, že jo, tak to tak jako bylo, ale že měli nějakou takovouhle dohodu, to jsem nevěděla.
Nevíš, proč chtěli vstoupit do NATO? Teďko to dává smysl, proč Rusko chtělo vstoupit do NATO. Protože když oni porušovali všechny ty dohody, tak oni říkali, ale vy jste nám dali závazný slova, tak oni řekli, a NATO řeklo, no, to musí ty účastnické země, jako to my ne. Tak Rusko řeklo, no tak my chceme být jednou z nich, aby jsme mohli určovat, teda kam až se NATO bude rozšiřovat. To byl ten zájem, no, jo?
A v tu chvíli ano, ano.
No,
tak to všechno do sebe zapadá, viď?
No jo, čověče.
No, jako kolečka v orloji.
Jako kolečka v orloji to zapadá.
Mhm.
No a do toho ten Maďar.
Do toho ten Maďar.
A vrátíme se ještě k tomu rozhovoru, nebo respektive k tomu interview se Sergejem Lavrovem. On tam vlastně jednoznačně předvídá, my jsme předtím, že Marie Zacharová řekla, že právníci pracují na tom, jestli některé země ještě neuznají vinný místo genocidy. Všimni si, připravuje se obrovský proces. To k tomu spěje. A Sergej Lavrov říká, my jsme trpěliví, ale v určitou chvíli trpělivost dojde. Naši trpělivost, naši ještě nedávno jsme jim říkali jako partneři, protože Vladimír Putin to vysvětloval, jako nemůže o nich mluvit ve zlým a přestat se s nima bavit. Prostě nikoho jiného nemá. Jo, takže je nazývá partnerama, dejme tomu a to. Ale oni jsou podlí jak šakali, takže je to o tom, že bude veliký, veliký tribunál, podle mýho. Tam se budou soudit všechny tyto činy a bude to pravděpodobně sahat hluboko, hluboko do historie. Nebude to jenom otázka novodobých událostí, ale bude to, dejme tomu, i to druhá i světová válka.
Ta historická záležitost, že jo?
Protože Stalin na tu sílu neměl. On neměl ten mandát, nebyl v tom postavení. Ale myslím si, že genocida, to je nepromlčitelná záležitost. Jo.
Tak 27 milionů mrtvých lidí, jako to sice kre, jako je docela dost na to, aby se to jenom tak jako, rozumíš, teď přešlo máchnutím ruky.
No, jenomže ještě nedávno se tvrdilo, že Stalin hnal ty lidi na ty jatka prostě a to. Ale on se ukazuje,
Stalina,
že teda...
No, to je prostě, to je...
Že většina těch obětí byla civilních.
No. Jo, a že vlastně je vlastně pozabíjel vlastně Stalin, že jo? Že to nebylo jako, že umřeli ve válce, no.
Ne, já jsem to myslel, Míšu, jinak. Já jsem to myslel tak, že těch 27 milionů padlých se zdůvodňovalo tím, že Stalin to hnal přes kvantitu a jo, že v podstatě takhle. Ty lidi poslal na jatka. Ne, tady z toho vyplývá, že pouze 12 milionů byli vojáci a 15 milionů bylo civilistů. To taky jako vysvětluje ten pohled, proč je velká vlastenecká válka a ne druhá světová válka. Takže tohle, co vysvětluje, přesně tam popisuje vlastně důvody vzniku SVO.
Ano.
A dá se z toho vytušit jedna důležitá věc, že Američani dostanou těžce, ale těžce přes hubu.
Oni už dostávají, oni ne, že dostanou.
Ne, jako to teprve přijde, pozor. To teprve přijde. A bude to spojený i s Izraelem, jo. To jako neskončí.
No tak ty doufám, že dostanou hodně lodě nebudou proplouvat, jo. Přes hubu i na prdel. Teď už, už to můžu říct, jo, už je po desátý.
Můžeš.
Protože to je něco tak pro mě neskousnutelného, že...
Maďar se vyjádřil stop všem návštěvníkům Ukrajiny a migrantům a nařídil to od 1. června 2026. Všichni Ukrajinci a další přistěhovalci mimo Evropskou unii přišli o pracovní práva v Maďarsku a budou muset Maďarsko opustit. Je to systém, který lze jen radikálně opravit. Naopak. Teď pochopitelně po vzoru další článek, kde ukončili, ukončují pobyty, tak je myslím Francie.
Něco v Polsku bylo. Polsko se taky no, k tomu nějak Poláci stavilo. Taky,
čili minister migrace, to je Irsko. Irsko hodlá vystěhovat 16 000 Ukrajinců. Minister migrace oznámil, že během roku budou ukončeny smlouvy o ubytování přibližně 16 000 Ukrajinců a zavedena politika jejich návratu do vlasti. Chceme ukončit situaci, kdy 16 000 lidí již na nás nebude spoléhat. Žádná jiná země Evropské unie totiž takové podmínky nenabízí, uvedl. Probírá se zrušení směrnice o dočasné ochraně nebo omezení pomoci pouze na obyvatele nejpostiženějších oblastí.
Čověče, ale ta naše republika není jako natahovací a nafukovací, já mám jenom jako velký obavy, jo, až tyhle státy začnou jako je lifrovat, tak aby nám to sem zase jako nelifrovali velkým...
Neboj,
jako...
to je koordinovaný, Míšo.
No já jako pevně doufám, jo.
Slyšíš, to slyšíš, to slyšíš jakoby z mnoha stran, to znamená, že to zapadá do nějaké strategie a taktiky, kterou si určili mimo Evropskou unii, tak si to určili lídři těch zemí, jo. To je dobře. Probíhá zrušení směrnice. Souběžně se připravuje program dobrovolného návratu s výplatami. Až 2,5 tisíce euro na osobu nebo až 10 tisíc euro na rodinu. Minister označil tato opatření za štědrá a uvedl, že jsou srovnatelná s podporou poskytnutou uprchlíkům při jejich příjezdu. Lepší je vylifrovat a nemít je na starosti, no?
Jo. Já tady chci ještě v téhle souvislosti, jsem zapomněla úplně, jak jsme se na úvodu bavili o tom bláznivým jednotným hlášení, tak to je jenom takový poznatek. Chodí zpětné reakce od sociálky, že ti vypisujou, jaký všechny čísla máš a nemáš a tak. A mimochodem je tam napsáno státní příslušnost a teď mluvím o Ukrajincích, jo, kdy zejména tyhle papíry chodí k Ukrajincům, nechodí většinou k českým lidem a tam je státní příslušnost Česko. Ne Ukrajina. Ale normálně tam je najednou se tam objevilo Česko. Jo, to je jenom takový, jako, takový zvláštní příběh celé i téhleté akce s takovým docela dost hořkým nádechem. No. Tak uvidíme dál. No. Budeme to sledovat.
Jinak Koten z SPD se vyjádřil, že pokud budeme pokračovat v dodávkách dronů na Ukrajinu, poneseme i případné důsledky.
No, tak jako Ježíš. To je snad asi jednoduchý, ne?
A víš, jak se vyjádřil prezident?
Tak ten to jsem teda fakt nečetla.
Agent z toho hradu? To je přeci logický, to jsme přeci věděli dávno. Když jsme tady říkali, že Fiala a von dělají z České republiky legitimní cíle, tak to nikdo nechtěl slyšet a všichni to vyvraceli, že, v mainstreamu.
A teď je to pravdou, ano.
A dneska to dokonce prezident klidně řekne, no, teď jo, teď je to pravda. Ty, já, no, tak jako tak, někdo no, tak by asi měl jedna, za to, no, jako jo, za, no, za genocidu a za přípravu
útoční války.
Všechno se dělat. No, jinak jedna logická věc, já od ní jsem už dávno, dávno mluvil, jo, ale já to připomenu. Oslabování role Moskvy přímo ohrožuje vytyčení státních hranic České republiky po druhé světové válce. Američané dodnes neuznali státní hranice České republiky a neuznalo je ani Německo. To jste možná nevěděli. Státní hranice ČSR po roce 1945 uznal jen Sovětský svaz. Dokonce ani v česko-německé deklaraci z roku 1997 německá vláda neuznává poválečně vytyčené hranice České republiky. To je možná pro mnoho čtenářů šok, ale je to přesně tak. Německo nikdy neuznalo v žádné smlouvě poválečně ukotvené hranice ČSR, které na postupimské konferenci Československu vymínil a garantoval Josef Stalin. Takže jedinýho partnera, vítěznou mocnost, která uznala naše hranice a díky tomu ty hranice můžeme takto mít, tak my ještě do něj kopeme a plýveme po něm.
Jo, strkáme, pícháme do něj. Jo, my jsme fakt jako opravdu. A to ještě, když si k tomu připočteš, sude to německý sjezd Landsmannschaftu, nebo ne sjezd, ale nějaký setkání, který má proběhnout v květnu v Brně, že jo?
No, sjezd mají mít.
Sjezd tam je, jo, přímo. Jasně. Aha, no, tak jo.
Však na to Brno prostě dalo 15 milionů nebo kolik?
Ale můžeš mi říct, jsou v tom Brně jako nemocný? Nebo nakažený? Nebo já nevím?
No, asi nakažený. Tam infekce. Tam je Fiala a spol.
Tam je Fialová infekce.
Kdy tam je? Ježišmarja, proč Brno? To je přeci jednoznačný.
Protože je to zlatá loď.
Protože v Brně byl založen Fialou, to byl ještě mladý podržtaška, Schwarzenbergem, a já to najdu, mám to tady, a
Posselt tam?
To?
A Posselt tam byl, ne. Ten byl.
To byli jiný vlastní zrádci. Ano, to byli jiný vlastní zrádci. Tak už tam budu. Pan Evropa. První rok činnosti Panevropské unie na Moravě. Již v září 1989 před sametem založil šéf německého Landsmannschaftu v ČSSR Brně spolek Pan-Europe, Pan-Evropská unie, spolu s Habsburkem a Fialou, mladý podržtaška v pozadí, za součinnosti Schwarzenberga. Už 37 let usilovně pracují na smíření a zrušení Benešových protinacistických dekretů za pomoci svých místních nacisympatizantů a prostitutů proti České republice a našemu právnímu řádu. Můžeme se potom divit, že tenhle ten kolaborant lifroval peníze horem dolem na Ukrajinu nacistický chuntě kijevský?
Ne.
Je to jednoznačný. A takovýhodle šmejda jsme si zvolili, tady my ne, ale si tady lidi zvolili do vedení státu jako premiéra, To se lidi zbláznili?
No, oni se nezbláznili, no, protože jsou stejný jako on, no. To je jako...
Jo, a ten na tom hradě, ten agent na motorce, to je to samý, ty jo.
Víš, ono se ale nemůžeš divit, že ty lidi jako jsou, oni jsou fakt pošahaný. Já jsem nedávno od jednoho svého známého slyšela, že Benešovy dekrety už měly být dávno zrušený, že bychom se měli líp a tak, jako.
Jasně.
Jsem úplně zůstala zírat otevřenou pusou, jako.
No to je to, jak Fiala říká, že budeme mít platy jako v Německu, ne?
No, jasně.
Když budeme součást Německa, zapomněl říct.
No, 17. nebo kolikáta spolková země. No. Ono by se... A ještě víš, jako, že se jim to líbí, že oni by to chtěli. Oni by jako chtěli být součástí tohohle toho. Bože.
No. iRozhlas web z dneška. Americký archiv zveřejnil kartotéku členů nacistické strany NSDAP. Za měsíc má přes 1 000 000 vyhledávání. Kartotéka členů nacistické strany NSDAP zveřejněná americkým národním archivem za první měsíc zaznamenala asi 1,5 milionu vyhledávání. Velký zájem o pátrání v minulosti je mezi Němci, kteří zjišťují, co dělali za války jejich prarodiče. Někteří z návštěvníků se dokonce podělili o své zážitky. Mám teď smíšené pocity, napsala jedna z uživatelek. Začátkem tohoto měsíce německý deník Die Zeit zpřístupnil nový vyhledávač, který uživatelům umožňuje zjistit, zda byli jejich předkové členy nacistické strany. Od svého spuštění zaznamenal tento systém 1 000 000 přístupů. CNN odkazuje na americké muzeum holokaustu a uvádí, že na konci 30. let podporovala Hitlera a nacistický stát drtivá většina Němců. Hitlerová strana byla založena po první světové válce, ale skutečnou popularitu si získala až po hospodářském kolapsu během světové hospodářské krize. Deník Die Zeit uvádí, že v průběhu 20 let od roku 1925 vstoupilo do strany celkem 10,2 milionu Němců. Na konci druhé světové války měla nacistická strana přibližně 9 milionů členů. V posledních dnech války se nacisté pokusili zničit rozsáhlý soubor členských průkazů strany. To se jim však nepodařilo a tyto dokumenty byly později předány Američanům. Podle deníku Die Zeit jsou dnes tyto dokumenty uloženy v německém federálním archivu a jejich kopie se nacházejí také v Národním archivu USA. Christian Stas, vedoucí historického oddělení týdeníku Die Zeit, prostě jeden uvedl, že se na německý federální archiv každoročně v průměru obrací asi 75 tisíc lidí s žádostí o tyto informace. Tento zájem se zdá být relativně nový a jsem si jistý, že většina bývalých členů NSDAP nebo lidí zapletených do nacistických či válečných zločinů již nežije a to mnoha lidem usnadňuje klást si otázky, týkající se jejich vlastní rodinné historie, říká Christian Stas. V průzkumech veřejného mínění jen velmi málo Němců uvádí, že jejich předkové podporovali nacistický režim a poměrně mnoho z nich se domnívá, že jejich rodiny byly proti Hitlerovi. To samozřejmě nemůže být pravda. Možná náš vyhledávač lidem pomůže získat realističnější pohled na minulost, dodal. Rodinné příběhy. Někteří z těch, kteří už měli možnost vyzkoušet nový vyhledávač, napsali do redakce deníku Die Zeit zpětnou vazbu, ve které se podělili o svá zjištění. Mám teď smíšené pocity, napsala jedna z uživatelek, která měla podezření, že oba její dědečkové vstoupili do strany. Přemýšlím, které datum vstupu mi připadá horší. 1931, tak brzy a už tak přesvědčený, nebo 1941, i když už toho tolik věděli. Další uživatelka napsala, více než 40 let jsem si kladla otázku, zda byl můj pradědeček členem. Během nacistické éry pracoval jako železniční inženýr a vždycky se rozhořil, když přišla řeč na válku. Otázka je zodpovězena. Děkuji, Zeit. I když to strašně bolí. Christine Schmidtová, spoluředitelka Weiner Holocaust Library v Londýně, uvedla, že ve svém vrcholu měla nacistická strana asi 8 milionů členů. Podle ní lidé do strany vstupovali z nejrůznějších důvodů, z pocitu ekonomické beznaděje, kvůli přitažlivosti nacionalismu a charakteristického vedení nebo kvůli vlastnímu antisemitismu. Současně podle ní spuštění vyhledávače představuje důležitý krok v rámci vyrovnávání se s obdobím nacismu a s hrůzami, které s ním souvisejí. Zároveň upozorňuje na význam originálních dokumentů v době, kdy se šíří dezinformace o holokaustu a dochází k popírání či zkreslování historických faktů. No, a je to venku.
Tak to je hodně nepříjemný.
No, jak pro koho?
No, jasně, nechtěla bych být v kůži některých Němců, kteří si to tam budou hledat. Jako.
No, a tak.
A tak, a takhle si tu žijem.
A takhle si tu žijem. No, a já se ještě tady, teď si sedni, protože teď přijde hrozná zpráva, jo?
Prosím tě, ale jako můžu třeba i zůstat jako ležet. Nemusím si sedat.
Tak jestli ležíš.
Tak napůl, no. To mám, jak říkám dneska, trošku jako jinak daný, tak, hele, tak tady tak jako...
Pozveš si domů návštěvu?
Mhm.
Respektive, ani netušíš, ale pozveš si domů návštěvu, kterou zachráníš od nějakých nepříjemností a oni tě vyhodí ven. Jo?
A to tak je, ne?
No počkej, britský bizár. Pákistánská ministrině nechala odebrat občanství rodilému Britovi za to, že se oženil s Ruskou. No.
Tak to už je hodně špatný.
To je dobrý, ne? Ty se rozlejzají.
No. Tak to víš, no, tak jako Británie.
A sedíš, nebo seš pevně ukotvená?
Ano, jsem pevně ukotvená v prostoru. Tak se
poslouchej dobře. Tak poslouchej dobře.
Uh-huh.
Maďar Péter navrhuje, aby Viktor Orbán v roce 2029 kandidoval na šéfa Evropské unie proti Uršule. Viktor Orbán se může stát šéfem Evropské unie. Má vizi a nekompromisní politiku vůči migraci, řekl Maďar.
Tak to je bomba. Tak tohle je fakt jako bizár. Tohle je fakt dobrý.
No tady už není o čem, to je evidentní, že to bylo dohodnutý, jo.
No to se normálně jasně kluci dohodli. Kluci si to jako rozdělili a jsou si jako jasný.
No jo.
No tak jo. Tak to bude teda dobrý. Já myslím, že Uršula už má špatný sny.
No. Německá ministrině přiznala, že přechod na obnovitelné zdroje zničil zemi. Zatímco u nás vláda v předklonem před Bruselem a větrnou lobby pokračuje ve fialově destrukci a schvaluje takzvané akcelerační. Hele, to když čteš některé ty titulky, tak je to docela jako hustý. Takže v Německu na to přišli, že to je neudržitelné.
Že to je blbě.
No.
Ale u nás do toho jdeme ještě ve velkém.
Do toho prsama napřed. Do toho šmelcu. Tak musí být. No a my si teďko ještě, jestli se mi to otevře, tak další příspěvek. Máme čas 41, tak to je dobré. A Itálie.
Jená, co dneska zásobuješ?
Byť? No jo, to víš.
Ale podívej se, jo, hele, to před nějakýma 5-7 lety, co bychom za to dali, kdyby to takhle šlo takovýmhle mílovýma krokama.
Jako. Jo, jak to frčí, víš.
Když se, se něco událo, tak to byla událost roku. A teď takových událostí máme v jednom dni.
Italský vicepremiér vyzval k návratu k nákupu ruského plynu. Jinak podle Salviniho v zemi nastane energetický lockdown. Prohlásil, že místo omezení pro ekonomiku by se měly rozšířit zdroje dodávek, včetně Ruska. Místo zavírání škol a továren se vraťme k nákupu plynu z celého světa, včetně Ruska. Protože s Ruskem nebojujeme, řekl. Dříve se uvádělo, že celá Evropa výrazně zvýšila dovoz ruského zkapalněného zemního plynu kvůli válce v Iránu. No, vidíš to.
No, tak ježíš, jako. Moc dobře to ví, že prostě bez těch ruských surovin, jako to stejně bude všechno nekonkurenceschopný. Vůbec se nebude moc nic vyrábět. Jako co si jako představujou, že bude? Jo, odkud chtějí jako ten plyn tu ropu vozit? Z Ameriky? Jako nebo Američan to bude kupovat v Rusku a bude nám to prodávat? Jsou všichni na hlavičku padlí?
Pokud nám to přiveze, víš?
Ano, správně, pokud nám to přiveze, no.
Pokud
no.
se mu to podaří provést. No a pak tady máme Nemesis, ten bychom si měli dát, ne? Protože máme tady, no, máme tady podařený no. páreček, dva rusobíci se našli. Otakar Foltín chodí s pirátskou poslankyní Katerinou Demetrašvili. No jo.
Člověče, takže to když jsem minulej týden zjistila, nebo no, jak minulý týden, tak to bylo teda povedený. Jako jo. To opravdu je snad mezi nimi 27 let rozdíl. Tak.
To vlastně vadí. Mají stejný cíle. Stejně jako rozumíš, chodit s dcerou odstřelovače, musíš být hodně jako přesvědčená o tom, že víš, odkud kam vlastně on střílí.
Jsem se to snažila pochopit. Jako.
Je takhle.
Ano.
Tak.
Já už jsem to pochopila.
Pavel Růžička. Je čas si nalít čistého vína a zhrnout fakta, která vyplývají z aktuálních usnesení policie České republiky a soudů. Tady jsou klíčové body seřazené podle závažnosti. Účelové založení. Skupina D byla podle všeho od samého počátku založena za účelem vyvádění peněz z veřejné sbírky. Je to z usnesení soudu. Nesrovnalosti v auditu. Policejní orgán zjistil, že některé závěry uvedené v auditu KPMG nejsou v souladu s účetní evidencí spolku. Skupina D audit tedy neodpovídá realitě. To je z usnesení policie. Podezřelé toky peněz. Ze sbírky byly prováděny podezřelé platby a nákupy, které se sbírkou nijak nesouvisí. Peníze tekly například bývalým rodinným příslušníkům, usnesení policie a soudu. Porušení pravidel sbírky. Zákonná pravidla pro konání sbírek umožňují použít na náklady maximálně 5% celkového hrubého výtěžku. V tomto případě je to jen těžko obhajitelné, když vykazovaná marže činí cirka 48%. Zdroj usnesení soudu. Propojené subjekty. Na skupinu D a FPV Space je nutné pohlížet jako na jeden ekonomický subjekt, a to vzhledem k jejich přímému personálnímu a ekonomickému propojení. To je usnesení soudu. Skupina D jako prázdná schránka. Skupina D na vlastní IČI nedodala na Ukrajinu ani jeden dron. Všechny dodávky šly přes firmu FPV Space, která k tomu navíc neměla patřičná povolení. To vychází z usnesení městského soudu. Drony z Číny s obří marží. Potvrdilo se, co jsem říkal. Drony jsou dodávány z Číny bez jakýchkoliv dalších úprav a následně přeprodávány s vysokou obchodní marží cca 48%. Zdroj usnesení policie České republiky. No, v tomto se nalézá pochopitelně Foltín, potom tam je Vraník v hodnosti Šemíka. Vraník v hodnosti Šemíka, no. A tr.
No, čeveče, tak je to moc pěkný, no. Tak to je jako...
Hezky se to vybarvilo, ne?
Mhm.
Hlavně, že jsou takový ty poctivý, no. Jsou poctivý. Jo.
Hodně jsou poctivý.
No.
A myslím, že ještě Vraník dokonce, mám takový obavy, že Vraník má dostat nějakou strašný vyznamenání, jakože za nějakou chrabrost nebo nějaký zásluhy vůči státu a já nevím, co všechno. A to, co jsem fakt jenom tak někde zahlídla, jo, takže úplně jsem si to do hlavy nebrala, ale...
Mm-hmm.
No.
Dobrá, na závěr jedna. Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie. Dle agentury Moody's ta včera večer v Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu. Už 14 zemí eurozóny má u Moody's horší rating než Česká republika. Jenom 5 jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích 5 letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5% HDP. Během 5 let její veřejné zadlužení dosáhne 122% HDP. Plyne dále z prognozy Mezinárodního měnového fondu, napsal Lukáš Kovanda na svém profilu. Nevím, co on má. Konec smutných rekordů a ne, když vládne někdo jiný než Fialův kabinet. Česko má poprvé v historii lepší rating než Belgie, píše ekonom Kovanda.
Hmm?
On to musí vědět, protože on je přímo zdroje.
Přesně tak. Tak to snad jako ví.
To nevím, jestli to úplně ví. To věcičky. No.
No to jsou věci, veď, jako, to je, to se nám to poskládává, vyvíjí.
Ale daří se nám, rozumíš, daří se, protože nám se nedaří, ale ten úpadek okolo nás je rychlejší. Jo,
jde to mílovými kroky se to šine z toho kopce dolů a prostě jako jede to velkou rychlostí. Uvidíme, no. Uvidíme.
A kdyby...
Je to ta.
Kdyby Evropská komise se měla obnovit, respektive zpamatovat, nebo nevím, pod vedením...
Orbána.
Viktora Orbána. To by byl rychlej masakr.
Ale to je... Já mívám někdy hodně divoký představy, jo.
Ano, ale to jsou hodně vlhké sny, tohleto.
Tohle už je fakt tak divoký.
Ale počkej, co z toho vyplývá? Z toho vyplývá to, že oni dva nejsou rivalové.
Jo, to už je asi teď úplně každému jasný. Že to už je úplně jako, jo, to už je čitelný. To během toho týdne se tak jako vyjasnilo a už to jako hodně lidí umí číst, no. Že jim vlastně, uspořádali volby. A vlastně si to tak jako jenom hezky předali a udělali dobrou šachovou partii.
No, vynikající, řekl bych.
Hele, ne, on se ten Orbán asi někdy k tomu jako přiučil, viď? Od nějakého dobrého šachisty, no.
To jo. No, začínali jsme Jakubem Wagnerem Shrnuli jsme kauzu Nemesis. A Británie třeba, ta se připravuje na hladomor víceméně, na to, že nebude co jíst, takže lidé dělají zásoby, teď si jim to doma kazí. Nemají to jednoduché.
Jo, no, v té Británii je to takový hodně složitý, no. Tam mají natáhnejch těch inostránců a tam jako to nevypadá úplně jako už hezky, no. No jo, co chtěli, to mají, no. Co s tím?
My s tím si naděláme. Hormuz tedy jak? Jede nebo nejede?
Čoče, já ti úplně nevím. Hormuz jede nebo nejede? Tak tady Martin na mě dělá, že nejede. Tak
já jsem, teda jasně, nejede. To stojí. viděl jsem, nejede. Jak mariňáci se, jak přepadli nějakou loď zase, mariňáci, oni se šuto natáčejí.
Oni skáčou z lodě na loď?
Ne, tak z vrtulníků se slanili prostě normálně na kontejnerovou loď.
No.
A pravděpodobně požadovali výpalné nebo tak něco. Oni kradou lodě a tím ekonomicky rostou.
Já už tohle jako, to už je tak jako... Mně se jenom líbí jako... Už to jako se nedá sledovat, Hormuz jede, Hormuz nejede, cena nahoru, cena dolů, jak to je, jak to není. Já si myslím, že se z toho všichni za chvíli zblázní.
To se ti zdá.
A mimochodem ještě jsem taky četla, díky tomu, že teda ten Hormuz nejede, tak ten Irán je asi 3 dny před kolapsem, jo. Prostě úplně tak, jako jo. Za 3 dny... Konec,
oni sami sobě zablokovali přísun jídla asi.
Úplně, že prostě jako už jsou, že jako jsou náchylní k tomu jednání a že už ho i zorganizujou, protože vlastně je to úplně na pokraji svých sil. No.
No, víš, to jsou šikulové. Oni si nevěřej. Jo. No, ještě bychom mohli... No. Ještě dáme jedno téma krátký, jo?
Tak jsem s ním.
Odbory České televize tepou klempíře. Hrozí masivní propouštění. Zruší se spousta pořadů, tvrdí. Odborové organizace České televize odsoudili návrh zákona o médiích veřejné služby, který spolu s dalšími členy vládní koalice v úterý předložil ministr kultury Otto Klempíř. Podle odboru je představený návrh likvidační pro veřejnoprávní média, jelikož by musela znatelně omezit svou tvorbu. Odboráři upozorňují zejména na regionální studia. No, tady řeknu, jako Tománek se vyjádřil. Za mě skvěle. Konečně tu stojatou bažinu někdo prohrábne.
No za jo, mě... ale počkej, zítra.
V České televizi
ve 12 hodin budou studenti filozofické fakulty protestovat, rozumíš? A budou to mít i jako omluvenou výuku.
No to třeba na to by měl dohlídnout notář třeba nebo advokát, či ne. V České televizi jsem byl pracovně nesčetněkrát. Dodělával tam svoje 2 filmy a dobře to znám z vlastní zkušenosti. Je tam, jak tam zaměstnanci celé dny vysedávají v kavárně, oblíbená pitevna, technici, kteří tam celé domy nic nedělají a jen paří počítačové hry. Ohromné prázdné chodby, kde večer doslova straší technika za miliony, kterou se ani nikdo nenamáhá rozbalit. A všichni to věděli a vědí. Přijde jim to normální a tváří se, jak tam vytvářejí to umění a objektivitu. Kdyby ze 3000 zaměstnanců zbyla polovina, tak vůbec nikdo nic nepozná. A to víte, Česká televize má i svůj hasičský sbor, cirka 50 až 60 lidí. Takže se snaží. Ta Česká televize, to je dobrý buzines.
Tak to bylo vždycky dobrý buzinec.
Tak hlavně tam je zakomponováno spousta jakoby lidí, kterým se nechce úplně pracovat pro peníze.
No, přesně tak, jako.
Aby na ně někdo makal, že jo.
Mm-hmm. A vybíral ty poplatky, jako. Teď je to veřejnoprávní médium, vždycky. Vaše povinnost je nám zaplatit, protože my vás veřejně právně sdělujeme všechno to, co je pravda. Jenom pravda.
Jo, jo. Pravda pravdoucí. Mišo, budeme se muset rozloučit.
Čas oponou trhl. Už je tu tady vás. Prostě nám to vždycky uteče, protože ten týden nachystá takových zvratů. Až to není hezký.
No jo, to bude. Takhle, není potřeba se z toho bláznit, je potřeba to jenom tak sledovat. Je potřeba s úsměvem vyhodnocovat některé jejich slepé uličky, protože jak praví čínské přízemí, nevyrušuj nepřítele při dělání chyb. Tak.
Je to hezký. Nevyrušuj nepřítele při dělání chyb.
Tak.
Jo? Tak ano. To se mi líbí.
Tak dáme si písničku a budeme končit. Míšo, já ti děkuji za dnešní angažmá, děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji za dobrou náladu a mnohé, co jsme si dneska mohli vyměnit, no a uslyšíme se spolu my dva zase za týden, předpokládám.
A no to určitě, budu se těšit.
Pro teď se trošku netradičně tady loučí, jak jinak než s Míšou, Petr Václav.